بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام محترم تماشاçılar, her vaxtınız xeyir olsun. Fiq saati verilişində sizin bizə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Birinci sualımız belədir. Soruşurlar: Salam, əleykum salam. Qız uşağına hicab neçə yaşından vacibdir? Qız uşağına hicab həddi buluğa çatdıqda vacibdir və qəməri tarixi ilə 9 yaş edir bu. Və onu miladi tarixinə çevirəndə edir 8 yaş 9 ay. Və təbii ki, bu bir sıra məsələləri ona hətta bu yaşdan öncə öyrətmək lazımdır, o cümlədən hicab. Onu ona geyindirməklə, ona onu sevdirmək və onun müxalif geyimləri onun gözündə qəbahətli göstərmək. Belə ki, sabah bu uşaq böyüdükdə hətta bir sıra bunun geyimini bəyənməyənlər bunu qınağa çəkərsə, bunu qınayarsa, bu uşaq öz əməlindən heç də peşman olmasın və bunu üstün bir geyim kimi bilsin. Salam, əleykum salam. Evlənmək istədiyimiz qız üçün istixarə edə bilərikmi? Şəriət buna nə deyir? İstixarə Allah təbarək və təaladan xeyir tələb etməkdir. Və evlənmək üçün istixarə etmək olar, amma istixarənin bütün yerlərə şərtlərini riayət etmək önəmlidir. Onun birincisi budur ki, istixarə etmədən öncə müəyyən bir işi insan özü fikirləşməlidir. Əgər məsləhətdirsə, istixarəyə ehtiyac yoxdur. Və deyirlər, hətta istixarənin faydası da yoxdur. Mümkündür insan elə bir işdir ki, insan özü onu düşünə bilir və məsləhətdir də, istixarə edir, pis gəlir. Bu, deyirlər, istixarənin cavabı düz deyil. Məsləhətdirsə, ged et bu iş. Və bəzən də insanın öz ağlına bir iş gəlmir, deyirlər, məşvərət et ağıl sahibləri ilə. Onlar ki, təcrübələr var. Ağsaqqallarla, ağbilçəklərlə, təcrübəli insanlarla, bu sahədə bilənlərlə, bacaranlarla, yol gedənlərlə məsləhət et, sonda tərəddüddə qalsa insan, iki yol arasında qalsa istixarə məsləhət görünür. Ki, istixarə nə gələrsə, inşallah insan onun cavabına əməl etməyi məsləhətdir. Və izdivac üçün də bu şərtlər, məsləhətdən, məşvərətdən, axtarışdan sonra əgər insan nəticəyə gələ bilmirsə, bu zaman istixarə etmək məsləhətdir. Salam, əleykum salam. Soruşurlar ki, bizim həyətdə yiyəsi bilinməyən bir toyuq gəlib. Yiyəsini də tapa bilmirik, sahibini yəni tapa bilmirlər. Biz bu toyuğu nə edək? Bəli, əgər qonşuları axtarmısınızsa, tapamısınızsa, siz 3 gündən sonra edə bilərsiniz, onu verəsiniz sahibinin tərəfindən sədəqə. İndiyə dək də verməyibsinizsə, indi edə bilərsiniz, sahibi tərəfindən sədəqə verəsiniz. Əgər sahibini tapmaqdan naümidsinizsə, ki, adətən də belədir. Yəni, axtarmısınız, qonşu bacanı gəzmişsiniz ki, toyuq adətən uzaq yerdən gəlməz, qonşudan gələr. Tapılmazsa, hökmü dediyim kimidir. Salam, əleykum salam. Həyat yoldaşım mənə qohumlarla əlaqə qurmağa icazə vermir. Mən nə etməliyim? Hətta anamın qəbrinə getməyə icazə vermir. Nə edim? Həyat yoldaşının, yəni ərin izni olmadan evdən xaric olmaq haramdır. Amma vacib işlərdə xeyir. Vacib işlərdən biri də silə-rəhimdir. Silə-rəhim. Silə-rəhim yəni qohumlarla əlaqə saxlamaq. Amma qohumlar da müxtəlifdir. Birinci dərəcəli qohumlar var, ikinci dərəcəli qohumlar var. Ata-ana var. Bəzi qohumlarla telefon xətti ilə də, WhatsApp-la, Telegram-la əlaqə saxlamaq mümkündür. Telefonla. Demək olar ki, bəs bu silə-rəhim bununla öz həqiqətini tapır və olmaz icazəsiz xarici olsun, insan geçsin əmsi, bu xanım geçsin əmsi qızı ilə, xalası qızı ilə kisiliyə rəhim edim, görüşsün ərinin izni olmadan, ərinin razılığı olmadan, ərin razı olan halda bu olmaz. Amma atası, anası, atası anası da təqribən bu şəkildədir. Əgər başqa yolla siləyə rəhm etmək mümkündürsə, yəni atasına, anasına deyir, onlar gəlib bunu görürlər. Danışır telefonda, üzrünü deyir onlara, onları yad edir, onları xatırlayır, onlarla danışır, hətta görüntü ilə də danışır. Onlar görür ki, bu övlad onu unutmayıbdır, övlad onu yaddan çıxartmayıbdır və siləyə rəhm edir. Və xahiş edir, onlar gəlib bunu görürlər. Çünki ərinin xasiyyətinə bələddilər. Bu zamanda edə bilməz xaric olsun evdən. Amma xeyr, elə bir vəziyyətdir ki, əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Hətta o əlaqə də kifayət deyil. Ata ağır vəziyyətdədir. Və yaxud ata narahatdır bundan, bunun gəlməməyindən. İstəyir görsün bunu. Artıq belə yerdə ərin izninə ehtiyac yoxdur. Çünki vacib tərk olunur. Və bu məsələni də əlavə edək ki, buyurdunuz ki, siz ananın məzarına hətta qoymur. Ananın məzarına qoymamağa baxmayaraq ki, onun əxlaqı baxımından yaxşı bir iş deyil, sizə bunu icazə vermirsiniz istəyən yerdə ki, sizin ürəyinizin istəyidir bu. Amma hər halda xeyr, ona icazə verməsə siz evdən xaric ola bilməzsiniz. Çünki ananın məzarı artıq siləyi rəhim sayılmır. Ananın, ana üçün burada siləyi rəhim sizin ona ehsan etməyinizdir. Yasin oxumağınız, salavat deməyiniz, Quran oxumağınız və s. Amma növbəti sual. Yazırlar ki, qəza namazlarında əzan demək lazımdırmı, ya əssəlah sözü kifayətdir? Qəza namazlarında əssəlat yoxdur. Ümumiyyətlə, yövmiyyə namazlarında yeganə olaraq əzan iqamə var, istər əda olsun, istər qəza. Amma əssəlat bəzi müstəhəb namazlar üçün və bir sıra vacib ayət namazı kimi vacib namazlar üçün gəlibdir, o yerdə deyilməlidir. Amma xeyr. Qəza namazlarında siz əzan-ı qamanı heç deməyin. Necə ki, əda namazlarında da hətta demək vacib deyil. Amma istəyirsiniz müstəhəbbə əməl edəsiniz, bu işi görün. Ki, bir dəfə, istəyirsiniz bugün bir həftənin qəza namazını qılasınız. Bir dəfə əzan-ı qamə deyin, sonradan əzan-ı qaməsiz namazları qılın. Yaxud bir dənə əzan-ı qamə deyin, sonradan hər namaz üçün bir iqamə deyin. Yaxud birinci yolu seçin, yaxud da ki, heç birini etməyin. Vacib deyil. Qəza namazlarında əzan iqamə demək, necə ki, əda namazlarında da bu vacib deyil. Növbəti sual belədir. Soruşur ki, həyat yoldaşım ilə müdür haqda danışmağım qeybət sayılırmı, əgər pis adamdırsa? Fərq etmir, müdür olsun, hər bir şəxs olsun, qeybət etməyə haramdır. Fərq etmir, həyat yoldaşınızla danışın və yaxud əcnəbi bir şəxslə bu barədə qeybət etməyə haramdır. Amma qeybətini etdiyiniz şəxs günahkardırsa, o günahda və o günahı da aşkardırsa, hamı bilir, artıq bu barədə, bəli, həyat yoldaşınız hətta bilməsə də onu danışmağın eybi yoxdur. Biz baxaq görək nəyin barəsində danışırıq. Təsəvvür edin ki, nəuzubillah, məsələn, şərab içəndir. Gəlib deyirəm ki, mənim müdürüm şərab içir. Müdür qeybət edəndir, hamının yanında da qeybət edir. Gəlib deyirəm ki, müdürüm qeybət edəndir. Amma müdürün bir gizli sirri var, o da günahdır. Gizli, günah edibdir. Gizlidir. Günahdır. Amma mən də gəlib o günahı açmaq, aşkar etmək, ağartmaq o da günahdır. Edə bilmərəm. Amma növbəti sual. Sual edir ki, salam əleykum salam. Qəza orucu tutmuşdum, bəli, yuxuda boynuma qusul gəldi. Oruc batildirmi? Xeyr, oruc batil deyil. Çünki bu sizin ixtiyarınızda olmayıbdır. Salam əleykum salam. Bir qadın bir müddət dükanda satıcı işləyib. Bu müddətdə həm tərəzidə aldadıb, həm pulda. İndi peşman olub bağışlanmaq istəyir, nə etməlidir? Birinci növbədə tövbənin şərtlərindən budur ki, həqqunnası əda etməlidir. Yəni bu şəxs aldatdığı şəxslərə aldatdığı qədər borcludur. Bunu verməlidir. İndi əgər bilirsə kimdir, həmin adama aparıb pulu verməlidir. Əgər bilmirsə kimdir, aldatdığı adamın tərəfindən həmin pulu nə etməlidir? Sədəqə verməlidir. Əgər miqdarını da bilmir, adamı bilirsə, tanıyırsa, həmin adamla razılaşmalıdır, halallaşmalıdır, sülh etməlidir. Əgər miqdarını bilmir, həmin adamı da tanımırsa, yəqin etdiyi qədərində verməlidir. Sədəqə onun tərəfindən. İndi bu şəxs deməlidir ki, mən səndə tərəzidə aldatmışam. Xeyr, deməyə də ehtiyac yoxdur. Bir növ desin ki, bu sənin borcun idi, qalıbdır və yaxud bunu sənə ehsan edirəm və yaxud onun bank hesabına töksün və s. yollarla bu işi görsün. Bu da bir məsələ. Ondan sonra tövbə etsin. İndi bu işləri edə bilmir, çox edibdir bu tərəzidə aldatmağı və hələ imkanı yoxdur. Tövbə etsin və bunları qeyd etsin, yazsın, bu əzmdə olsun, bu qərara gəlsin ki, inşallah bunları ödəsin. Həmçinin Həqqullah da bu cürdür. Əgər qəza etməyibdirsə, gərək qərara gəlsin ki, qəzaları tədrizlə yerinə yetirəcək. Salamun əleykum, əleykumussalam və rəhmətullah və bərəkatuh. Namaz qılarkən bəzən olur, görürsən namazın yarısını ancaq başqa şey fikirləşirəm. İstəmədən olur. Namazı batil edirmi? Xeyr, bu namazı batil etmir və bir qədər də təbii haldır namaz vaxtı insanın fikrinin yayılması. Yəni, bizim kimi insanlar üçün təbii haldır. Amma hər halda çalışmaq lazımdır ki, insanın fikri yayındıqda fikrini namaza cəmləsin. Salamun əleykum, əleykumussalam. Yazırlar, uzunqulaq südü paçdırmı, yəni onu içmək olarmı? Bəli, həm paçdır, həm halaldır. Onu içmək olar, ixtiyarlı halda da həkim məsləhət etsə də, yenə də onu içməyin heç bir işqalı yoxdur. Növbəti sual belədir, soruşurlar ki, bir şəxs bir xəstəxanada təmizləyici kimi adını yazdırıbdır, xadimə kimi adını yazdırıbdır və yalnız orada masaj edir. Uşaqları gətirirlər, uşaqları masaj edir. Bu adla ki, bu həkimdir. Deməli, sual belədir ki, bu şəxs orada xadimə kimi yazılıbdır, amma həkim kimi işləyir. Və müraciət edən xəstələr də bunun həkim olmağını bilmir. Burada aldığı məvacib, burada aldığı pul, burada aldığı maaşın hökmü nədir? Bu iş haramdır. Və sual edən əlbəttə belə sual edir ki, mən də onu bilirəm, lazımdırmı ki, mən bunu o şəxslərə deyim, o şəxslərə xəbər edim? Xeyr, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Sizin heç bir vəzifəniz yoxdur, amma bunun işi də haramdır. Müqabilində aldığı pul da haramdır. Amma sizin ona deməyə, sizin ona müraciət edən şəxslərə deməyə heç bir vəzifəniz yoxdur. Yəni, şəri bir öhdəliyiniz yoxdur. Baxmayaraq ki, o şəxsin işi haramdır. Əlbəttə, ona deyib deməməkdə məqsədiniz olarsa, ona deyim deməyin. Bəli, burada siz ona nəhyəz münkər baxımından, əgər məsləhət edə bilirsinizsə, sizi qəbul edəcəksə, sizi qəbul etmək ehtimalı vardırsa, bu zaman ona bu günahını və bu səhvini başa salın ki, inşallah bu işi görməsin. Növbəti sual da təqliddəndir. Sual edirlər ki, mən təqlidimi dəyişmək istəyirəm. Buna icazan varmı, yoxsa yox? Cavab bundan ibarətdir ki, əksər müçtəhidlərin rəyi belədir. Əgər yeni müçtəhid ələmdirsə, daha elmlidirsə, onda vacibdir təqlidinizi dəyişəsiniz. Amma cümanım budur ki, siz müsavi halı soruşursunuz. Adətən belə soruşurlar ki, yəni müsavidir, amma istəyirəm onun fətvalarına uyğun, ya onu sevirəm, onun fəaliyyətini, onun, necə deyərlər, əlavə bir sıra imtiyazları var ki, heç də təqlidə dəxli yoxdur. Buna xatir görürsən ki, istəyirlər təqlidi dəyişsinlər. Belə olan halda təqlidə dəxli olmayan imtiyazlar bizə icazı vermir ki, təqlidimizi dəyişək. Müsavidən müsaviyə üdul etmək əksər müçtəhidlərin nəzərində caiz deyil. Bununla da bizim bugünkü verilişimiz sona çatır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.